38.01.00 Eiropas Savienības pirms struktūrālo un citu finanšu instrumentu koordinācija, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ESS līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un citiem normatīvajiem aktiem, galvenās aktivitātes, nodrošināt normatīvajiem aktiem un ESS fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ESS struktūru fondu un KFF ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību, nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu, nodrošināt saulēcīgu un plānveidīgu sagatavošanos ESS fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas uzsākšanai, kā arī Centrālās finanšu un līguma aģentūras kā vienīgās sadarbības iestādes funkciju saglabāšanai un paplašināšanai, apakšprogrammas izpildītājs. Centrālā finanšu un līguma aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze apgūts ESS struktūra fondu un kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums ESS fondu finanšu rādītāji. Tāju ikgadējās prognozes izpilde procenti 85 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1,36,95,1,36,1,56,1,408,283,1,408,283 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1,71,93,494,42,773 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,16,9-2,9 atlīdzība, euro 997,5,39,99,97,6,97,108,1,0,30,9,447,1,0,30,9,447 vidējais amata vietu skaits gadā 55,53,55,55,55 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,489,1,519,1,561,561,561,560 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 14,584,31,887,10,000,10,000,10,000,00 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 5,432,98,926,93,494 SK. Vienreizēja pasākumi 1,227-1,227 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numuru 55-38-2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 1,227-1,227 citas izmaiņas 4,258-9,926,94,721 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numuru 55-38-2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 4,205-4,205 TSK. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 98926 palielināti izdevumi privātās un publiskās partnerības PPP kompetences centra pilnveidēja centrālajā finanšu un līguma aģentūrā tā skaitā divi amata vietu izveidēja komats finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 valsts parāda vadība MK 2020. Gada 18. augusta sēdes prot, numur 49.46.12.3.98.054.98.054 atjaunoti izdevumi, ņemot vērā iepriekš veikto finansējuma pārdali uz budžeta programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana pakalpojuma par optisko šķiedru nomu apmaksāja 872.872.